Vi skal lese fra Lukas evangeliet også i kveld, men da ifra det 12. kapitlet. Jeg vet ikke om disse står litt langt fra, eller om vi hører greit, eller greit å høre. Ja. Jeg vet ikke hvorvidt dere husker noe fra i går, fra møtet i går. Jeg husker litt av det. Og jeg tenkte på det, jeg satt og hørte på disse timene til Sødlund i dag formiddag. Hvor snart mennesketanken, altså, setter Guds ord til sies, setter det til sies, det som står der, og så plasserer det seg selv i stedet. Det er så påtagelig når du leser i kirkehistoria, hvordan dette her da går gjennom noen årtier, for ikke å snakke om noen århundrer. Og så er det liksom bare sånn, og hele menigheten er enig om at dette er bibelsk og sant og rett. Og så går du da til skriften, og så undersøker du selve kilden, og så ser du at det er ikke nødvendigvis sånn. Det er det vi står i fare for hele veien, det er å plassere vårt eget inn i Guds ords sted. Og så har du vel opplevd det, kanskje du også, som jeg i hvert fall har opplevd, at jeg trodde jeg forstod Guds ord på et punkt så veldig klart. Men senere så viser det at jeg tok feil. Det ligger en annen mening i det likevel. Det er bare en som kan lese og forklare Guds ord i grunn, og det er den hellige ånd. Og derfor Jesus sendte han til verden for at han skulle forklare Guds ord for deg. Det er derfor han er iblant oss. Skal vi be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne hellige ånd som du sendte til verden for å opplyse oss, for å overbevise oss. Om synd, sier du, om dom, om rettferdighet. Rettferdighet at du går til Faderen. Vi ber om at du, Jesus, gjennom denne din ånd og ditt ord måtte få opplyse oss i kveld, så vi kunne se veien hvor den går. Midt imellom alle disse avveiene, midt i alt dette irrlyset iblant oss, at vi kunne se det sanne lyset. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da står i Lukas 12, en beretning som burde være kjent nok for oss, skulle jeg tro. Det står ifra det 13. verset der i Jesu navn. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin.» Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Amen. Så vil jeg si til min sjel. Men Gud hadde altså noe annet å si når han talte til denne sjelen. Og det springer imot oss som et direkte rop ifra selve himmelen, dette her vi leste. Den som ikke er rik i Gud. Er han til stede her i kveld? Den som ikke er rik i Gud. Ja, vi vet jo det går an å gå rundt omkring i denne verden og ikke være rik i Gud. Men i natt kan jo din sjel kreves av deg. I dette øyeblikk kan du slokne der du sitter på stolen. Og så er du ikke rik i Gud. Hvordan skal det gå? Hør det som et direkte rop til deg personlig denne stund. Dette er selve kjernen i det hele. Det er dette som er så om å gjøre, altså. At du blir rik i Gud. Rik i Gud mens du ennå er her på jord. Rik i Gud før denne natt kommer. Da din sjel kreves av deg, for den kommer jo. Er det noe som er sikkert, så er det jo det. Hit og ikke lenger. Det er bestemt at du skal hit, og du skal ikke lenger. Din sjel kreves av deg. Tenk da altså å forlate denne jord, dette liv, med en sjel som er rik i Gud. Du får en velsignelse, ikke sant? Da er jo døden blitt for deg som det var for apostelen Paulus, nemlig en vinning. Dette er nemlig hva som bryter dødens brodd. Du går herifra til din rikdom. Du går til din skatt. Ikke sant? Da er døden blitt en vinning. Hvis du fikk beskjed nå at det lå ned på posthuset eller nede i banken en stor pengepremie som du hadde vunnet, noen hundre tusen, fikk å snakke om noen millioner, jeg skal si det, du hadde kommet deg fort av sted for å få hentet det ut. For den som er rik i Gud, så er døden en vinning, altså. Jeg går til noe som er så uendelig mye rikere at jeg kan ikke forestille meg det her på jord. Jeg har bare fått noen sånne små glimt og noen små sånne forsmaker gjennom at evangeliet er blitt levende for mitt hjerte. Og da må jeg si med salmisten altså at en dag i dine forgårder er bedre enn tusen ellers. Jeg ville bytte av tusen av mine dager med en av disse dagene jeg har fått lov til virkelig å få lov til å se en evangelie. Ja. Da smaker det noe av himmelens rikdom, det å være rik i Gud. Og når et slikt menneske dør, så går det altså inn og henter ut hele denne rikdommen. Liv i Gud. Det er rikdommen. Hebreerbrevets forfatter, han skriver slik om det. Da når barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, samme som oss altså, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Er det noe som er en stor rikdom allerede her på jord, en stor frihet, så er det dette her å være fratatt frykten fra død for døden. Da er du virkelig fri. Disse altså mennesker, det var i trelldom hele sin livstid av frykt for døden. Og her ser du noe av den rikdom Jesus er kommet for å gi nettopp deg del i, altså, at du i ham allerede har vært igjennom døden. Og allerede befinner deg på den andre siden av den. Hvor det er liv, som han sier, liv, ikke bare i overflod, men liv i all evighet. Det er ikke noe vi fordeler først når vi går over grensa, men det er noe du fordeler her på jordet. Hvis du fordeler den Herre Jesus Kristus, den gave som han har kommet for å gi deg, så har du allerede vært igjennom døden. Jesus han sier til disiplene sine og til alle oss som sitter her i kveld, «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Han sier ikke det at han skal lære deg hvordan du skal komme til det evige liv. Han skal lære deg veien til oppstandelsen, hvis du bare gjør sånn. Han sier «Jeg er oppstandelsen og livet.» Så altså om du har et hjerte der inne som ikke vet deg noe annet til frelse enn det å klynge deg til den Herre Jesus Kristus, skulle dette hjertet stanse i denne stund, det har du Guds eget ord på, så ville ikke du se døden, men livet. Kan du forestille deg det? Hvis hjertet ditt stanset akkurat nå, så sto Jesus der. Er virkelighet dette her? Han er livet. Er det den troende ser i det han slokner? Det er ikke døden, men det er livet, det er Herre Jesus. Ja. Du ser nok av dem også i dag som nettopp har lagt vind på det å samle seg skatter på jorden. Det er kanskje mer enn noen gang før i vår tid. Og hvem har ikke en dragning mot dette her å bli rik når sant skal sies? Hvem av oss kan si oss fri for det? Jeg snakket med et familiemedlem for en del år siden, og så, nei, penger, sa han, det var ikke så om å gjøre. Nei, jeg spurte han litt om hva man tippet, og ja, da, han gjorde jo det da. Ene lotter etter det andre. Var han med på hver eneste uke, men han brydde seg ikke om penger. Skjønner. Det var ikke så om å gjøre å bli rik. Nei. Og jo, det er en fare for oss alle. Vi har dragning mot det, fordi at vi innbiller oss at det liksom legger en plattform under vårt liv, som vi kan stå på. Det er et bedrag, sier Jesus. Det er rikdommens bedrag. Pengespill, det er jo en stor forretning i dag for dem som vet har visst å utnytte denne dragning i folket. Kjempebedrift. Og du ser også de mange konflikter som følger med rikdom, og en av dem åpenbares jo også i teksten her. En i mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Altså, den fanger, de må kjempe livet gjennom for å beholde sitt. For ikke å miste dette her, altså. Og ikke gå i tap. Den har altså den egenskap, denne rikdommen som er av denne verden, at den fyller hele sinnet, hele sjelen. Den fanger deg inn. Og så er det som blir nummer én i livet ditt. Dette nettopp fordi det er rikdom. Og dermed noe attråverdig altså for den sjela. Hva er rikdom? Det er svært mange som vil oppfatte slik spørsmål som rene dårskap. Er det noe å spørre om? Det er jo selvfølgelig penger. Det er gods og gull, som de kalte det i eldre tid. Det er jo det som er rikdom. Og dette er liksom den største selvfølge det da. Men om dette binder sjela di til en evig fortapelse, til et mål for din sjel, altså, som Jesus åpenbarer i fortellingen om den rike mann og Lazarus, hvor det heter om den rike mann på den andre siden av grava, og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine. Der han var i pine. Det var ikke noen vei ut derfra igjen. Det var som en sa om helvete, her er ikke å være, men her må jeg være, sa han. Hvor han var i pine, da ser han Abraham langt borte, står det, og Lazarus i hans skjød, og da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann, og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Beskriver dette en virkelighet, og det gjør det jo ifølge Jesu ord. Er da spørsmålet, hva er rikdom så tåpelig? Hør hva ord Herren bruker om denne rike mann i teksten vår, som nettopp samlet seg skatter på jorden. Du dåre, sier han. Du dåre. Og hva er så årsaken til at han får denne betegnelsen? Jo, han hadde ikke kommet fram til det sanne svaret på hva rikdom er for noe. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønn vil gi dere. Det er altså den mat som er verdt å eie for et menneske. Det er den som er verdt å arbeide for, altså. Fremfor denne mat som hører denne verden til. Og dette sa jo ikke Jesus helt blind for nødvendigheten av å arbeide for det daglige brød. Men han vil altså poengtere for oss hva som er viktig, hva som er den egentlige rikdom. Den du ikke kan være foruten. Og er du da ikke på denne veien, i denne samforståelse med ham, ja, så betegnes du i himmelen selv som en dåre. Himmelen ser ned på deg i kveld og sier at, se der, det er en dåre. For han har forkastet rikdommen i Gud og valgt skattene på jorden. Der går en dåre. Det er himmelens dom, allerede nå mens du lever. Her. Du går omkring på jord, du lever ditt liv på jord, du ender ditt liv på jord under overskriften dåre. Det nok mange som vil berømme deg på din begravelsesdag, dersom dette har lykkes for deg i denne verden, det helt sikkert. For hva du oppnådde i livet, fordi de selv ser dette som det store mål, men det bare fordi de ikke ser hva du oppnådde i døden. Nå sier ikke Guds ord at dette å ha så ha mange penger utestenger noen fra livet i seg selv. Gjør ikke det. Men dette å være rik er det som er poenget også. Altså om disse pengene er ditt hjertes rikdom. Vi skjønner jo umiddelbart at her skal stor nåde til om ikke dette skal skje, dersom du er rik på mye i denne verden. Derfor så bør det altså ikke være noe mål for en kristen å bli rik på denne verdens skatter. Legg deg det på hjertet. Det vil bli en ekstra byrde du ikke kan bære og takle uten stor nåde fra Gud og mye tukt. Og det er vel nok å stri med for en kristen her på jord, er det ikke det? Uten at du skal ha det også. Det er ikke for ingenting at han ber, vet du, å gi meg mitt tilmålte brød. Hverken rikdom eller fattigdom, eller la meg få det jeg trenger til. Dag for dag. Dette er jo da også minnelse til oss ifra Jesus om dette livets forgjengelighet. Altså, glem ikke det. For det vil være med på å holde deg fokusert på hva som egentlig betyr noe. Det var dette som hadde glippet for denne mannen vi leser om i teksten her. Han hadde glemt og altså sett helt bort fra den siden. Og så må vi minne hverandre på dette uendelig store, som også kommer fram i denne teksten. Skriften vitner om oss mennesker, at vi alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så forkynner altså Jesus her at det er mulig for slike noen å bli rike i Gud. Jeg som er et menneske, jeg kan altså bli rik i Gud mens jeg lever her på jord. Jeg kan få hele denne rikdommen nå. Og så går jeg da fra dette livet og like inn i denne rikdommen, som en annen har kjøpt meg, og som en annen har villet gi meg, helt fra jeg slo mine øyne opp i denne verden. Han etterjager oss med denne nåde. Det er altså denne mat Jesus anbefaler oss å arbeide for, framfor alt annet. Arbeide for, ja, men er ikke alt av nåde da? Jo, visst er alt av nåde. Men den som tror at det å bli værende i denne nåde blir en lett og enkel sak i livet, han har aldri levd i denne nåde. Nei. Dette er gjenstand for hele ondskapens ånde her i himmelrommets angrep og bittre motstand hele veien. Djevelen gjør altså sine anslag på alle mulige måter, for å få riv deg bort ifra dette her. Først for at du ikke skal høre det, så kommer han inn midt i forsamlingen og sitter og forstyrrer dine tanker og ditt hjerte når du hører Guds ord forkynt, så du ikke kommer til tro. Jesus taler om disse fuglene ifra helvete, som kommer og tar frø før du får spist det, før du får smakt det. Ta det med en gang. Det er liksom inn på hjertet, så synes du at du hører noe som er attroverdig. Ja, dette her, det. Men så er det liksom borte for, det er denne verden. Ja, det er denne verden. Så er det ting i denne verden som er så viktig. Jeg vet ikke om jeg har fortalt det før jeg kom hjem fra en reise, vært ute, så var det en, skjedde en ulykke på veien rett overfor oss, en motorsyklist som hadde smelt i en bil i en forbikjøring, og så var det over og ut. Og jeg skulle opp i forretning der like etterpå, og jeg kjørte bort over disse svingene og tenkte at her kjørte denne mannen på vei hjem fra jobben. Hva slags tanker hadde han? Kanskje han skulle hjem og se noe på TV? Hadde planlagt noe for kvelden? Kanskje det var en fotballkamp som var så viktig? Og han visste ikke at om 10 sekunder så inn I evigheten. Så ligger han der. Ja, hva var det verdt da? Sånn kommer altså djevelen, og så prenter han inn deg så mye verdt til dette som av denne verden. Og så blir du altså ikke en av dem som blir rike Gud. Jesus har kjøpt deg hele himlen til odel og eie, og han står her også I kveld og sier til deg, dette ditt, og det nok at du et menneske, du må ikke høre på alle disse her som skal deg gjennom alle disse krunglete veiene for å få tak I det. Han har allerede kjøpt deg det. Det ditt, sier han. Dette ditt. Det din arv, menneske. Og så skal du likevel gå fortapt. Det må være fortapelsen I fortapelsen. Å vite at dette var jo helt unødvendig. Jeg hørte ordet. Jeg satt og hørte disse kveldene der oppe, der I Sarpsborg, ikke sant? Det så konkret, skjønner du. Jeg var på samling der og der. Jeg husker jo hva som ble sagt der. Jesus hadde jo kjøpt meg himmel og salighet, men nå jeg I helvete. For jeg valgte verden. Jeg kom I en samtale med en dansk en gang, og dette var inn på internett, dette var flere forresten. Du vet, når du kommer inn på der, så merker du noe av denne bisvermen som kommer og skal være med I samtalen. Det var en sånn her side for kristen debatt, og så videre. Og så det en som stiller det spørsmålet, ja, når Jesus allerede har gjort alt dette her for meg, hvordan kan da noen mennesker gå fortapt? Ja, det et enkelt svar på det, ikke sant? At du velger noe annet. Ja. Det ditt, men du velger noe annet. Jeg oppstandelsen og livet, sa Jesus til Martha, og så stilte han et spørsmål etter det, så sier han, tror du dette? Ja. Ja. Du som har sittet og hørt I kveld, tror du dette? Ja, men da det jo ditt, da. Vi har en sånn underlig innstilling, ikke sant, at først må vi tro, og så skal vi liksom gripe det. Da det vårt. Nei, det ditt før du tror. Det jo det vi kommer til å tro på, ikke sant? Gud ga deg det allerede I dåpen. Ja, før det. Før du kom til denne verden. Hadde besøk av en forkynner bort I Kragerø for litt siden, som sa dette veldig godt når det gjaldt dåpen. Da jeg ble døpt, sa han, kommet opp I en diskusjon med en av disse her, som har jo et voksendåpsyn da. Så sier han det, da jeg ble døpt, så satt min bestemor 500 kroner inn på min konto, sa han. De var jo mine. Så sier han, ja, men det kunne ikke du vite noe om. Nei, sa han, jeg visste ikke noe om det, men det var mitt. Ja, de var jo mine for det. Ja. Det ditt. Det her du merker kampen begynner, ikke sant? Det skal du snart få erfare, hvordan djevelen angriper deg snart, selv om sort og voldsom og skremmende og prøver å jage deg vekk på den måten, og snart så han lys og indig som en Guds engel selv, når han kommer. Snart gjennom mennesker, og snart gjennom alle slags tildragelser I livet, det en som virksom iblant oss, I hvert fall han. Paulus vittner ved enden av sitt liv, «Jeg har stridd den gode strid», sier han. Jeg merker det ordet, «Jeg har stridd den gode strid, og jeg har fullendt løpet, bevart troen.» Det ikke noe stillstand her, det er ikke noe rolig her. Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullendt løpet. Ja. Altså, Gud har vært meg tro inntil denne dag. Han har bevart meg gjennom denne kamp. Det ikke noe løft om å være fri fra kamp. Det er ikke noe løft om å bli fritatt for det som verdens mennesker også må bære, kanskje av sykdom og plager og elendighet. Vi lever i denne fallende verden alle sammen. Men vi har løft om at han skal bære oss igjennom det alt, igjennom vann, igjennom ild. Ikke utenom. Hender han gjør det også. Opplev det. Men igjennom det er løftet. Han skal ta vare på det altså. Jeg ser på disse som er unge. Jeg har sett det på nært hold. Når djevelen sender spott gjennom kameratflokken. Ja. Når du må gå inn på bussen og være den eneste som er kristen, ikke sant? Du får en prøvelse. Føler med dere. Og det er en annen som gjør også. Han som har blitt spottet og hånet selv. Men han bærer deg gjennom altså. Det kommer en dag senere i livet, da, som det ble sagt i en tale tidligere, da dette som du har vært utsatt for viser seg å bli til velsignelse for deg. Han vender altså alt til det gode, men du må ikke regne med å komme utenom disse prøvelsene altså. Kanskje du i kveld skulle gå inn til Herren og så be han gi deg det du trenger for å komme igjennom. At ikke du skal bli redd for dette her. For det er snart å bli det, så tenker du at dette er makt jeg ikke går gjennom. Nei, visst makter du vel ikke det. Men det er en som makter å bære deg gjennom, altså. Ja. Det kostet Paulus å bli væren i nåden, og det kommer også til å koste deg. Derfor så er det Jesus ber deg, oppfordrer deg til å bevare fokus, altså være rettet på den sanne rikdom. Om jeg eide rikdom, makt og ære, og blant mennesker et æret navn, men ei noe håp for evigheten, for seilasen ingen sikker havn, synger en kjent sang. Om jeg eide alt, men ikke Jesus, og hans kjærlighet til korsets død, og hvor hen i hele vide verden skulle jeg da fly i dødens nød. Jeg vet ikke om du la merke til noe som ble sagt i denne sangen, blant annet, hans kjærlighet til korsets død. Tenk at Jesus elsket den veien. Han elsket den veien. Og han hadde en far i himmelen som elsket å sende han den veien. Det behaget Gud å knuse ham, står det. Kan du fatte det? Skal jeg fortelle deg hvorfor? Det var for din skyld. Det var for din skyld. Jesus elsket denne veien til korsets død for at du skulle bli frelst ved det. Det behaget Gud i himmelen å knuse han sin egen sønn for at du skulle bli frelst ved det. Var det som gledet Guds hjerte midt i all denne nød og smerte? Du skulle bli frelst ved det. Herre Jesus, vi takker deg for evangeliets ord, for ditt budskap til oss. Må du la det synke inn hos den enkelte av oss, Herre. Du ser hva vi står overfor, og du har makt til å bære oss igjennom alene, du. Takk for alt du har lagt ferdig for oss. En hel og full og ferdig frelse. Amen.